่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การประท้วงในอียิปต์ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปเพื่อต่อต้านประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดเมอร์ซีขณะเดียวกันศาลสูงสุด2แห่งกล่าวว่าจะร่วมประท้วงด้วยการหยุดทำงานระเบิดใกล้ๆกรุงดามัสกัสของซีเรีย2แห่งทำให้มีผู้เสียชีวิต34คนวุฒิสมาชิกริพับลิกันอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักการเมืองสายกลางแสดงความกังวลกับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติซูเซนไรส์กรณีเหตุการณ์รุนแรงที่เมืองเบนกาซีประเทศลิเบียนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องมาตรการฟื้นฟูความสงบในรัฐยะไข่ของพม่าที่มีความขัดแย้งกันระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมรายงานทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาคำตอบว่าความเครียดในเด็กทารกนั้นมาจากที่ใดกลุ่ม Greenpeace เปิดเผยว่าบริษัทเสื้อผ้าระดับโลกอย่าง Gap และ Armani ใช้วัสดุสิ่งทอที่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติและปิดท้ายด้วยเรื่องการเข้าใจผิดของสื่อจีนที่คิดว่าข้อบทความล้อผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอุนนั้นเป็นข่าวจริงครับชาวอียิปต์หลายร้อยคนยังคงชุมนุมประท้วงประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีเป็นวันที่6นอกจากนั้นศาลสูงสุด2แห่งของประเทศกล่าวว่าจะร่วมประท้วงด้วยโดยการหยุดงานความไม่พอใจของประชาชนและศาลอียิปต์มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีมอร์ซีออกกฎหมายที่ทำให้ตนเป็นอิสระจากการลงโทษของฝ่ายตุลาการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตำรวจยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ฝูงชนที่กว้างค้อนหินใส่ตามท้องถนนใกล้ๆกับสถานทูตของสหรัฐประจำอียิปต์ขณะเดียวกันผู้ประท้วงจำนวนมากร่วมพลกันอยู่ที่จัตุรัสทาเฮียในกรุงไคโรการประท้วงขณะนี้มีมุ่งเป้าไปที่ประธานาธิบดีมอร์ซีและพรรคมุสลิมบราเธอร์ฮูดของเขาฝ่ายค้านเรียกร้องให้ผู้นำศาสนาของกลุ่มการเมืองนี้โดยกล่าวว่าอยากเข้ามากัดขวางการต่อต้านครั้งนี้การต่อต้านรัฐบาลและกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบกลับลำในหมู่มวลชนเพราะในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมากลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดสร้างฐานสนับสนุนที่ดีด้วยการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการการกุศลกิจกรรมทางศาสนาและจุดเปลี่ยนที่สำคัญนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีมอร์ซีให้อำนาจตนเองเพิ่มโดยให้มีกฎหมายใหม่ที่ปกป้องประธานาธิบดีมอร์ซีจากการท้าทายของฝ่ายตุลาการประธานาธิบดีอียิปต์ผู้นี้กล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องสถาบันหลักของประเทศครับอย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวนั้นบั่นทอนอำนาจของสถาบันศาลของอียิปต์ไม่น้อยซึ่งผู้ต่อต้านกล่าวว่าที่ประธานาธิบดีมอร์ซีกล้าทำเช่นนี้ก็เพราะมั่นใจในอำนาจของตนจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขามีบทบาทสำคัญในการเจรจาในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์ผู้ประท้วงกล่าวนะครับว่าการตัดสินใจเพิ่มอำนาจให้กับตนเองครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ดีเรื่องการใช้อำนาจเกินควรของฝ่ายบริหารครับมาที่ซีเรียนะครับระเบิดรถยนต์2แห่งในเขตรอบนอกกรุงดามัสกัสทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย34คนโทรทัศน์ของทางการซีเรียนำภาพวิดีโอในบริเวณที่เกิดเหตุมาออกอากาศย่านดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยของชาวคริสเตียนและชาวดรูสซึ่งเป็นนิกายหนึ่งของศาสนาอิสลามวิดีโอนั้นแสดงให้เห็นภาพเศษซากรถยนต์และฝุ่นควันจากระเบิดในท้องถนนนอกจากนั้นมีรายงานด้วยว่าเกิดระเบิดอีก2แห่งที่มีความรุนแรงน้อยกว่าและสำนักข่าวซานาของทางการซีเรียเรียกการโจมตีวันพุธว่าเป็นการกระทำของผู้ก่อการร้ายซึ่งเป็นคำเรียกที่รัฐบาลมักใช้กับกลุ่มกบฏและกองกำลังต่อต้านประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดความรุนแรงครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2เป็นอย่างน้อยในบริเวณที่ถูกโจมตีในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาครับขณะเดียวกันกลุ่มต่อต้านหลายกลุ่มนำคลิปวิดีโอออกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นภาพเครื่องบินรบของรัฐบาลที่ถูกยิงตกและภาพนักบิน ที่อยู่ในการควบคุมตัวของฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ตามขณะนี้ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของวิดีโอดังกล่าวครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับวุฒิสมาชิกสหรัฐซูซานคอลลินซึ่งเป็นนักการเมืองสายกลางในสภาอเมริกันกล่าวว่าเธอจะไม่ยกมือสนับสนุนให้ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติซูซานไรซ์หากนักการทูตผู้นี้ได้รับเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนอกเสียจากว่าจะได้รับข้อมูลใหม่ๆมาเปลี่ยนใจเธออุทิสมาชิกคอลลินจากรัฐเมนแสดงความกังวลต่อคำพูดที่ซูซานไรซ์กล่าวถึงการโจมตีสถานกองทุนศูนย์ของสหรัฐที่เมืองเบนกาซีประเทศลิเบียเมื่อเดือนกันยายนสว.คอลลินและทูตไรซ์พบกันในวันพุธเป็นการส่วนตัวที่กรุงวอชิงตันหลังจากพบกันวุฒิสมาชิกคอลลินกล่าวว่าทูตซูซานไรซ์เล่นบทสนับสนุนประธานาธิบดีโอบามาในช่วงการเลือกตั้งทั้งที่เรื่องเบนกาซีนั้นเป็นความสำคัญระดับความมั่นคงของชาติหลายฝ่ายเคยคาดหมายนะครับว่าความคิดเห็นของสว.จากรัฐเมนผู้นี้จะมีน้ำหนักมากในการเสนอชื่อทูตซูซานไรซ์ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนต่อไปซูซานไรซ์เคยกล่าวไม่กี่วันหลังจากการถล่มสถานกงสุลของสหรัฐที่เมืองเบนกาซีโดยเธอเรียกการประท้วงครั้งนั้นว่าเป็นการประท้วงที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนและเป็นการประท้วงที่สามารถดึงดูดกลุ่มที่ติดอาวุธให้เข้ามาร่วมชุมนุมต่อต้านอเมริกาด้วยเธอกล่าวว่าจากข้อมูล ที่เธอได้ขณะนั้นเธอเห็นว่าการชุมนุมต่อต้านสหรัฐครั้งนั้นไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนอย่างไรก็ตามหน่วยข่าวกรองของสหรัฐเปิดเผยในภายหลังว่าทำเนียบข่าวทราบถึงกรณีดังกล่าวว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายหลายวันก่อนที่ซูซานไรซ์จะพูดออกสื่อเช่นนั้นครับและมาที่ใกล้ๆประเทศไทยบ้างนะครับชาวบ้านและพระหลายร้อยคนยังคงชุมนุมกันต่อทั้งที่รัฐบาลขอร้องให้หยุดการชุมนุมเพื่อต่อต้านการขยายกิจการของเหมืองทองแดงที่มีจีนหนุนหลังอยู่ทางตอนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอย่างไรก็ตามนักรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนบอกว่าตอนนี้ตำรวจยังคงไม่ได้ใช้กำลังกับผู้ต่อต้านครับชาวบ้านนั้นเห็นว่าการขยายกิจการของเหมืองจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาสังคมรวมทั้งปัญหาสุขภาพและยังกล่าวอีกด้วยว่าเจ้าหน้าที่นั้นยึดที่ดินของชาวบ้านอย่างผิดกฎหมายเพื่อทำเหมืองทองแดงครั้งนี้ครับและยังเกี่ยวกับพม่านะครับรัฐบาลพม่าสัญญาว่าจะเริ่มใช้มาตรการฟื้นฟูความสงบในรัฐยะไข่หลังจากความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมโรฮิงญารุนแรงขึ้นในช่วง6เดือนที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสัญญาว่าจะนำหลักนิติธรรมกลับมาใช้ในพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งแต่หลายฝ่ายยังคงคลางแคลงใจต่อคำสัญญาดังกล่าวครับผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากพม่าและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ไทยทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับในงานประชุมแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นรัฐมนตรีกระทรวงกิจการชายแดนของพม่าเต็งฮะเตให้สัญญากับบรรดาเจ้าหน้าที่รักษาความสงบในรัฐยะไข่นะครับว่าจะนำตัวผู้ก่อความรุนแรงที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางเชื้อชาติระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่มาลงโทษให้ได้นะครับ
So we have appointed some administrators in the regions and also we have some units forSpecial investigation.
รัฐมนตรีเต็งฮะเตกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษเพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูหลักนิติธรรมในรัฐยะไข่ให้กลับคืนมาอย่างไรก็ตามบรรดาองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มยังคงกังวลต่อหลักฐานที่ว่ามีผู้ต้องหาจำนวนมากถูกจับกลุ่มคุมขังไว้ตามคุกลับต่างๆทางภาคเหนือของรัฐยะไข่
There are detention facilities throughout Northern Arakan and Butidong, Mongdal, Ratadong, and all these places are alleged to be home to detainees now.
คุณแมทธิวสมิธแห่งกลุ่ม Human Rights Watch ระบุว่าคุกต่างๆที่กระจายอยู่ในภาคเหนือของรัฐยะไข่ถูกกล่าวหาว่าได้กักขังนักโทษไว้โดยไม่มีการดำเนินการใดๆทางกฎหมายซึ่งจำเป็นต้องมีการเพ่งเล็งไปที่คุกเหล่านี้เป็นพิเศษนะครับไม่กี่วันก่อนชาวมุสลิมโรฮิงญาผู้หนึ่งคือนายตันอ่องถูกศาลพม่าตัดสินจำคุก15ปีในข้อหาก่อความวุ่นวายในรัฐยะไข่จากการที่เขาได้เผยแพร่ภาพความรุนแรงในรัฐยะไข่ทางอีเมลและมีสกุลเงินต่างชาติไว้ในครอบครอง แต่ทางองค์การนิรโทษกรรมสากลร้องเรียนว่านายตันอ่องนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมายไม่มีทนายความและไม่ได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมขณะที่ถูกจับกลุ่มคุมขังนอกจากนี้ลูกสาวของนายตันอ่องซึ่งทำงานให้กับสำนักงานผู้ลี้ภัยสหประชาชาติยังถูกคุมขังไว้ที่เรือนจำแห่งหนึ่งในนครย่างกุ้งเช่นกันกรณีนายตันอ่องเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของชาวมุสลิมโรฮิงจานับร้อยคนที่ถูกตัดสินจำคุกหลายปีโดยไม่มีการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมตามกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้สภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนจำต่างๆนั้นยังค่อนข้างเลวร้ายนะครับ
Very bad condition 185 accused were still in jail custody
คุณคยอฮลาอ่องแห่งกลุ่ม Doctors Without Borders เปิดเผยว่ามีชาวมุสลิมโรฮิงจาถูกคุมขังไว้เพื่อรอพิจารณาคดีอีกราว185คนและมีผู้ต้องหา2คนถูกทำทรมานและเสียชีวิตภายในช่วง10วันที่ผ่านมานะครับบรรดาองค์กรรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนชี้ว่าการสืบสวนถึงต้นตอความรุนแรงในรัฐยะไข่นั้นเป็นสิ่งเดียวที่ระบบยุติธรรมของพม่ายังไม่เคยแตะไปถึงตั้งแต่เริ่มมีการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจพม่าเป็นต้นมาและจนถึงขณะนี้ก็ยังขาดความเป็นอิสระในกระบวนการสืบสวนในเรื่องนี้นะครับสงพศภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาคุยกับเราและรับข่าวสารและภาพสวยๆเพิ่มเติมที่ Facebook ของเรานะครับ VOA เว้นวรรคไทยครับ Voice of Americaครับอีกสักครู่คุณจำเริญตันสมบุญจะนำข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของเสื้อผ้าที่ผลิตในอินโดนีเซียมาฝากครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเรามาดูความเคลื่อนไหวของตลาดทุนในสหรัฐนะครับวันนี้เมื่อตลาดในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญเพิ่มขึ้นครับดาวโจนส์อินดัสเทรียลแอเวอเรจเพิ่มขึ้น 106.98 จุดมาอยู่ที่ 12,985 จุดNASDAQ ขยับขึ้นเกือบ24จุดขณะนี้อยู่ที่ 2,992 S&P เพิ่มขึ้นเกือบ11จุดตอนนี้อยู่ที่ 1,410 ครับในขณะเดียวกันราคาทองคำลดลงครับราคาทองคำลดลงถึง 23.6 ดอลลาร์มาอยู่ที่ 1,721.2 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่ราคาน้ำมัน Light Sweet Crude Oil ลดลง56เซนต์มาอยู่ที่86.62 ดอลลาร์ต่อแบร์เรลครับครับและรายงานการตรวจสอบทั่วโลกของ Greenpeace นะครับระบุว่าเสื้อผ้ายี่ห้อแบรนด์เนมซึ่งเป็นที่รู้จักกันและผลิตในประเทศอินโดนีเซียมีสารเคมีที่เป็นอันตรายปะปนอยู่และสารนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ด้วยเคธแลมผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงจาการ์ตาและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอครับ
ครับ Greenpeace บอกว่าเสื้อผ้าแบรนด์เนมหลายยี่ห้ออย่างเช่น Armani, Gap, Marks & Spencer และ Esprit ที่ผลิตในอินโดนีเซียนั้นมีสารเคมีชื่อ Nonylphenol Ethoxylate หรือที่เรียกย่อๆว่า NPE ปะปนอยู่และคุณฮิลดามิลเทียโฆษกของกลุ่ม Greenpeace ในอินโดนีเซียบอกด้วยว่าสารเคมี NPE นี้เป็นอันตรายทั้งต่อสภาพแวดล้อมและต่อระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ด้วย
NPE is both damaging for human health and the environment I mean the water ecosystem but also to the human health because research shows that it disrupt the work of our hormones
คุณฮิลดามิลเทียบอกว่าสารเคมี NPE ขัดขวางการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์และสารเคมีดังกล่าวนี้รั่วไหลลงสู่แม่น้ำทั้งในระหว่างกระบวนการผลิตและเมื่อมีการซักล้างเสื้อผ้าด้วยครับรายงานของ Greenpeace เรื่องนี้อยู่ในการศึกษาชื่อ Toxic Threat The Big Fashion Stitch Up และเป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากกระบวนการผลิตเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั่วโลกแต่คุณอเดสุดราจัตตัวแทนจากสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอของอินโดนีเซียบอกปัดคำกล่าวหาของ Greenpeace และว่ากฎหมายของอินโดนีเซียนั้นกำหนดให้ผู้ผลิตสิ่งทอต้องโปร่งใสในเรื่องชนิดและระดับของสารเคมีที่ใช้ในการผลิตอยู่แล้วแต่ก็ยอมรับว่ารายงานของ Greenpeace ทำให้ควรต้องมีการศึกษาตรวจสอบเพิ่มเติม
The regulation is strong enough for the textile industry in Indonesia and I think if the research is based on garment industry mostly of the garment industry the fabrics coming from abroad
ตัวแทนสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอของอินโดนีเซียกล่าวด้วยว่าสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียขณะนี้ผ้าที่ใช้จะเป็นวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากประเทศจีนหรือเกาหลีดังนั้น Greenpeace จึงควรระบุให้ชัดเจนว่าสิ่งทอที่มีการนำไปตรวจสอบสารเคมีนั้นทำมาจากผ้านำเข้าหรือไม่ครับรายงานการศึกษาของ Greenpeace เรื่องนี้ได้ทดสอบสิ่งทอซึ่งเป็นยี่ห้อแบรนด์เนมระหว่างประเทศ20ยี่ห้อที่ผลิตจากใน27ประเทศทั่วโลกและได้พบสารเคมี NPE ในสิ่งทอตัวอย่าง89ชิ้นจากตัวอย่างทั้งหมด141ชิ้นซึ่งมีการทดสอบครับและ Greenpeace ระบุว่าสินค้าสิ่งทอยี่ห้อแบรนด์เนมที่มีปัญหามากที่สุดนั้นเห็นจะได้แก่ยี่ห้อ Calvin Klein MangoMarks and Spencer และ Zara ครับสำหรับในอินโดนีเซียเองนั้นปัญหาสิ่งทอซึ่งถูก Greenpeace ระบุว่ามีสารเคมี NPE ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมปะปนอยู่นั้นอาจไม่ใช่ปัญหาเดียวในขณะนี้นะครับเพราะว่าโรงงานผลิตรองเท้า Nike และ Adidas ในอินโดนีเซียก็ยังถูกกล่าวหาว่ากดขี่แรงงานโดยไม่จ่ายค่าแรงขั้นต่ำและปฏิบัติต่อคนงานอย่างไม่เป็นธรรมเช่นกันครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาฟังข่าวที่ยังคงเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับหน่วยงานด้านอากาศของสหประชาชาติกล่าวว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงสุดปีหนึ่งWorld Meteorological Organization กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมิในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมปีนี้สูงเป็นอันดับ9ตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1850หรือเมื่อ162ปีก่อนครับเลขาธิการของ World Meteorological Organization คุณมิเชลจาราดแสดงความเป็นกังวลต่อความก่อการหลอมละลายของน้ำแข็งในทะเลอาร์กติกบริเวณขั้วโลกเหนือซึ่งเกิดขึ้นในปริมาณที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ WMO กล่าวว่าในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายนนี้การละลายของน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือกินบริเวณถึง12ล้านตารางกิโลเมตรครับนอกจากนั้นภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงให้เห็นว่าขนาดของทะเลน้ำแข็งลดลง 18%จากระดับต่ำสุดที่เคยวัดไว้เมื่อ5ปีก่อนครับและตามมาด้วยเรื่องราวทางสุขภาพและวิทยาศาสตร์นะครับผลการวิจัยชิ้นล่าสุดที่ทำในอเมริกาเปิดเผยว่าหากเด็กๆเผชิญกับความเครียดตั้งแต่เป็นทารกเมื่อโตขึ้นจะมีปัญหาความเครียดทางด้านอารมณ์ทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันชี้ว่าความเครียดที่เกิดขึ้นกับเด็กทารกมักมาจากความซึมเศร้าของมารดาและการทะเลาะกันของพ่อกับแม่แต่ผลกระทบทางด้านลบด้านพัฒนาการทางอารมณ์นี้จะเกิดขึ้นในเด็กวัยรุ่นผู้หญิงมากที่สุดเจสสิก้าเบอร์นันผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of Wisconsin ที่เมดิสันได้ติดตามดูพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กจำนวน560คนเป็นเวลานาน20ปีนะคะตั้งแต่หลังคลอดทีมนักวิจัยสอบถามพ่อแม่ถึงความเครียดที่เกิดขึ้นภายในบ้านเป็นช่วงๆตั้งแต่ตอนเด็กอายุครบ1เดือนตอน4เดือนและตอน1ขวบพ่อแม่ตอบคำถามว่าทะเลาะกันบ่อยแค่ไหนมารดาเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดบุตรหรือไม่หรือว่าต้องออกไปทำงานนอกบ้านหลังคลอดหรือเปล่าหลังจากเด็กอายุครบ4ขวบครึ่งทีมนักวิจัยเริ่มตรวจเลือดของเด็กเป็นช่วงๆนะคะเพื่อวัดระดับฮอร์โมนความเครียดหรือว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ปรากฏในกระแสเลือดค่ะเมื่อเด็กๆในการวิจัยอายุครบ18ปีทีมวิจัยจะสแกนสมองของเด็กๆในการทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมองเนื่องมาจากความเครียด คุณโครีเบอร์จีหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าเด็กที่มีประวัติระดับฮอร์โมนความเครียดในกระแสเลือดสูงจะกลายเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีความเครียดง่ายและวิตกกังวลภาพสแกนสมองของเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงความด้อยของการเชื่อมต่อทางเดินระบบประสาทระหว่างสมองสองส่วนที่มีบทบาทในการควบคุมอารมณ์ค่ะ
Early life stress and this early cortisol function in childhood much more
คุณโบจีกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่ทีมวิจัยค้นพบคือหากเด็กเกิดความเครียดตั้งแต่เล็กๆจะมีปริมาณฮอร์โมนความเครียดในเลือดสูงเมื่อโตขึ้นเด็กเหล่านี้จะเป็นโรคเกิดภาวะความเครียดและวิตกกังวลการวิจัยพบว่าเด็กเล็กเพศหญิงที่เติบโตในบ้านที่มีความเครียดรอบตัวเมื่อโตขึ้นจะเป็นคนที่มีภาวะเครียดและวิตกกังวลมากกว่าเด็กชายที่เติบโตในสภาวะแวดล้อมในบ้านแบบเดียวกันค่ะนักวิจัยสงสัยว่าขั้นตอนการจัดการความรู้สึกวิตกกังวลและความเครียดของเด็กหญิงน่าจะแตกต่างจากเด็กชายคุณรามัสเบิร์นศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์แห่งภาควิชาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย University of Wisconsin เป็นผู้ร่างผลการวิจัยอาวุโสค่ะคุณเบิร์นกล่าวว่าภาวะความเครียดจากสภาวะแวดล้อมครอบครัวที่เครียดเป็นผลเสียที่ไม่ถาวรนะคะยังสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้เพราะว่าสมองของเด็กยังมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะ
Certainly the brain is very plastic even well into adulthood
ศาสตราจารย์เบิร์นกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสมองของคนเรามีความยืดหยุ่นไปจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่ดังนั้นยังมีวิธีแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้นในเด็กเล็กได้แต่จะแก้ไขอย่างไรนั้นหรือว่าจะต้องปรับปรุงการทำงานของสมองในส่วนใดนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาต่อไปค่ะว่าอิทธิพลของภาวะแวดล้อมในครอบครัวที่เครียดมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองของเด็กทางด้านการควบคุมอารมณ์อย่างไรทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of Wisconsin กล่าวว่าในการศึกษาขั้นต่อไปพวกเขาจะทำการศึกษาภาพสแกนสมองของเด็กทารกเพื่อดูว่าความเครียดในชีวิตประจำวันรอบๆตัวเด็กมีความเกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่กับการเปลี่ยนแปลงในสมองเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เพื่อใช้ยืนยันผลการศึกษาแรกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวคุณจำเริญจะมีเรื่องเกี่ยวกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนกับบทบาทใหม่ในฐานะบุรุษที่เซ็กซี่ที่สุดโดยที่คนยกย่องคือนิตยสารเสียดสีสังคมของสหรัฐครับและส่งท้ายนะครับเมื่อวันพุธบทความของหนังสือพิมพ์ People's Daily ของทางการจีนฉบับออนไลน์กล่าวชมเชยในคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งได้รับยกย่องจากหนังสือพิมพ์ The Onion ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์แนวเสียดสีการเมืองและเรื่องราวทางสังคมของสหรัฐเมื่อเร็วๆนี้ในฐานะบุรุษที่เซ็กซี่ที่สุดที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนฉบับนี้อาจจะไม่ทราบว่าการยกย่องของหนังสือพิมพ์ The Onion นั้นเป็นการเสียดสีล้อเลียนและได้ถอดบทความดังกล่าวออกไปแล้วเมื่อวันพุธครับในเรื่องนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ I'm sexy and I know it I'm sexy and I know
itครับหนังสือพิมพ์ดีออเนียนของสหรัฐระบุในบทความเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นเป็นบุรุษที่เซ็กซี่ที่สุดซึ่งมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากความหล่อเหลาแบบถล่มทลายใจสาวใบหน้าที่อ้วนกลมเสน่ห์ที่ดูเหมือนเด็กยาววัยและเรือนร่างที่แข็งแกร่งและบึกบึนซึ่งทำให้สตรีทุกคนนั้นใฝ่ฝันถึงหนังสือพิมพ์ The Onion ฉบับนี้ยังระบุด้วยนะครับว่านายคิมจองอึนนั้นถูกห้อมล้อมไปด้วยรังสีแห่งอำนาจจนเข้ามาบดบังส่วนที่น่ารักน่าใกล้ชิดของผู้นำเกาหลีเหนือคนนี้ไปและจากบทความดังกล่าวนี้เองหนังสือพิมพ์ People's Daily ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็รวมทั้งสื่อบางฉบับของเกาหลีใต้ได้นำคำยกย่องชมเชยของ The Onion ดังกล่าวไปตีพิมพ์ต่อ โดยอ้างถึงคำชมเชยที่ว่านี้พร้อมทั้งนำรูปภาพของนายคิมจองอึนอีก55รูปมาลงประกอบด้วยในหนังสือพิมพ์ฉบับออนไลน์นะครับโดยหารู้ไม่ว่าบทความยกย่องของหนังสือพิมพ์ The Onion ในสหรัฐนั้นเป็นการใช้อารมณ์ขันทำนองเสียดสีแกมประชดซึ่งเป็นเรื่องปกติของการใช้อารมณ์ขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้นำทางการเมืองในสหรัฐครับบทความซึ่งหนังสือพิมพ์ The Onion นำมาเสนอนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างไรนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วคือเมื่อปี2011นั้นหนังสือพิมพ์ The Onion ได้เคยกล่าวยกย่องชมเชยบุรุษผู้ที่เซ็กซี่ที่สุดที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันมาแล้วบุคคลคนนั้นคือประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดของซีเรียครับนายเควินไซต์ซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์และเป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในฮ่องกงบอกว่าในชั้นเรียนที่เขาสอนอยู่ในเอเชียนั้นบางครั้งนักศึกษาหรือผู้คนในเอเชียอาจจะไม่ค่อยเข้าใจลักษณะการแสดงอารมณ์ขันของนักหนังสือพิมพ์หรือนักการเมืองในอเมริกานะครับซึ่งลักษณะของการใช้อารมณ์ขันในลักษณะที่เป็นการเสียดสีนี้บางครั้งก็อาจจะทำให้ผู้ที่ติดตามหรือผู้อ่านที่ไม่ได้ให้ความสนใจแม้กระทั่งในสหรัฐเองเข้าใจผิดได้เช่นกันแต่ลักษณะหนึ่งของการใช้อารมณ์ขันแนวเสียดสีของนักหนังสือพิมพ์หรือว่าผู้นำทางการเมืองในสหรัฐนั้นนอกจากจะเป็นการเสียดสีล้อเลียนผู้อื่นแล้วบางครั้งยังเป็นการใช้อารมณ์ขันแบบที่เรียกว่าเอาตัวเองเป็นเป้านั่นก็เป็นลักษณะหนึ่งของการแสดงอารมณ์ขันของบรรดานักหนังสือพิมพ์หรือนักการเมืองในอเมริกาซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วอารมณ์ขันนั้นอาจจะทำให้บุคคลนั้นมีความเซ็กซี่หรือมีเสน่ห์มากกว่าเรือนร่างที่กำยำใบหน้าที่อ้วนกลมหรือว่ามาดที่หล่อเหลาแบบผู้นำเกาหลีเหนือคนนี้ก็ได้ครับI'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. ผมจะเรียนตันสมบูรณ์ VOA Washington.
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington.
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัต
น์และฟังรายงานข่าวสุดท้ายที่คุณจำเริญนำมาแล้วเนี่ยทำให้เราต้องระมัดระวังว่าใครมาชมเราอยู่ตรงหน้าเนี่ย อาจจะทำให้เราหลงดีใจแล้วหน้าแตกทีหลังก็ได้นะคะ
คุณธีรรัตน์พูดถูกเป็นข้อสังเกตที่ฉลาดมากเลยแล้วก็
จะชอบดิฉันคุณจำเริญ
อยากเห็นตัวจริงจังเลยว่าแหมคำยกย่องนี้มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นไงครับเป็นบทเรียนสอนใจว่ายังไงนะคุณจำเริญ
ฟังหูไว้หูครับ
ใช่ไหมฟังหูไว้หู
แล้วก็ต้องฟังหูไว้หูโดยเฉพาะสื่อนี่เราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเขามีอเจนดาหรือวาระอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสังเกตในประเด็นนี้audience หรือผู้รับสารของหนังสือพิมพ์ The Onion นี้อยู่ในสหรัฐเพราะนั้นก็ต้องคิดว่าไอ้มติทัศนคติหรือความรู้สึกของคนในสหรัฐที่มีต่อนายคิมจองอึนซึ่งก็ยังเป็นผู้นำหรือว่าสังคมที่ค่อนข้างจะปิดอยู่แล้วก็มีกรณีอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้มาอย่างตรงๆนะครับอีกอย่างนึงก็คือถ้าข้อสังเกตนะครับผมอาจจะพูดมากไปนิดนึงผู้นำเนี่ยก็ต้องรู้จักตัวเองแล้วก็รู้ตัวว่าเราเนี่ยมีความเซ็กซี่พอที่เขาจะมาชมเราหรือเปล่าถูกไหมครับ
ผู้นำเขาอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะคุณจำเริญแต่คนที่นำข่าวไปเสนอเนี่ยเข้าใจผิดไง
อันนั้นถูก
เขาเลือก